Йоқташларыбыз холқыбызның йүзік қошы.
Бізнің туған жеребіз тілеші талант иелеріне. Жыршы-композитор, язушы, шағир, рәссәм, тарих білгішлеріне ғойет байтыбек. Әне шундай көп қырлы талант иесі, СССР һәм Татарстан Республикасы Язушылар Берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының ат қазанған юристы, хезмәт ветераны, прокуратура ветераны, 16 китап авторы Фәнил Исламулы Галиев. Узган атнада бу искиткеч кызыклы шәхес белән район үзәк китапханәсендә Ир асылы ил бизе дигән исем астында очрашу кичәсе узды. Ә хәзер Фәнил Галиевның иҗаты, тормыш юлы белән танышу максатыннан әлегә әдәби кичәдән репортаж тыңлап үтик. Фәнил Исламулы Галиев 1939 елның 27 июлендә Үзбәкстанның Каракүл шәһәрендә эшче гаиләсендә туа. Аның әти-әнисе тілеші белән соба аякларыннан. 1956 елда Фәнил тілеші урта мәктәбен, 1957 елда Әстерхан диңгезчеләр мәктәбен тәмамлай. Аннан соң диңгез флотында матрос рулевой булып эшләй. 1960-1966 елларда Казан дәүләт университетының юридик факультетында укый. Диплом алғаннан соң узак еллар Башкортстан һәм Татарстан Республикасының прокуратура органнарында тикшерүче һәм район прокуроры вазифаларын башкара. Соңгы елларда Татарстан Республикасы прокуратурасының тикшерү идарәсендә өлкән прокурор, Тилеш районы прокуроры булып эшләй. 1994 елдан лайыклы ялда. Фәнил Галиев мәктәп елларыннан ук яза башлый. Каспий диңгез походчылыгында эшләгәндә, аның шигырьләре һәм очерклары «Морской рейд», «Коммунист Каспий» газеталарында дөнья күрә. Казан дәүләт университетында укыган елларда очерк, хикәя, филетоннарны «Советская татария» газетасында, «Азат хатын» һәм «Шаян» журналларында басыла. 1980 еллардан Фәнил Галиев нигездә детектив жанрда рус телендә яза. 1983 елда Татарстан китап нәшриятендә Фәнил Галиевның «Следы остается» исемле беренче китабы басыла һәм коллегаларында, укучыларда уңай фикерләр калдыра. 1986 елда Татарстан китап нәшриятендә повесть һәм хикәяләр тупланган «По следам призрака» исемле икенче китабы чыга. Ул тиз арада таралып бетә. Шушы уңайдан матбугат битләрендә уңай рецензиялар басыла. 1989-1994 елларда Фәнил Галиевның яңа китаплары «Тайна лесного дома», «Рассказы следователя Сомова» чыга һәм «Үтерүче якында йөри» исеме белән татар теленә тәрҗемә ителә. Бу китап Милли китапхана һәм китап сөючеләр җәмгыяте оештырган «Ел китабы 94» бәйгесендә иң күп укылучы китап дип табыла. Повесть хикәяләрдә сөйләнгән тикшерүчеләрнең җинаять эшләрен фаш итүе китап сөючеләрне битараф калдырмый. Фәнил Галиев язучылык сәләте көннән-көн үсә бара. 1994 елда Татарстанда китап нәшриятендә басылган «Искать убийцу» дигән яңа китабы дөнья күрә. 1992 елда ул Татарстанның «Ат казанган юристы» дигән мактаулы исемгә лаек була. 1983 елда хезмәт ветераны медале, дистәләгән мактау грамоталары белән бүләкләнә. Фәнил Галиев 1992 елдан Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. Очрашу барышында район үзәк китапханәсе директоры Резидә Дәүлиева Фәнил Галиевның иҗат юлы белән бергә килгән мәктәп укучыларын, иҗатташ дусларын бәйнә-бәйнә таныштырды.
Шушы сәгатьне көткәнбездер инде. Ә менә бүген исә Фәнил абый әйдә инде, бит безгә кирәк. Бүтән районнарда кызыксына, бүтән районнар, хәтта менә Лайшлар, тагын тирә-юни районнар без шуны эшләдек Фәнил Исламович белән дип әйткән. Коллегаларым да бар. Әйдә инде Фәнил абый дигәч, Фәнил абый инде, эй, минем инде, юк инде, минем нинди картиналарым булсын, үзем өчен генә ясыйм инде, дигән җавап ала килде моңа кадәр. Фәнил абый картиналарын алып килгәч, без гаҗәпкә калдык. Кайчан өлгергән, кайдан шул кадәр матурлыкны тудырга өлгергән, шул кадәр китаплар авторы. Менә чыннап та, бу мондый очрашулар кирәк. Шушының кадәр зур, кыйммәтле хезмәтеңне, ул бит әле үзеңгә генә карау икенче әйбер, ә менә монда инде икенче күзлектән карыйсаң. Менә шулай итеп без шулай итеп очрашу бәхетенә ия булдык. Әмин исә кичәмне булай дип башлыйсын килә. Ватанны саклаучылы итеп без һәр вакыт ир егетләребезне күз алдына китерәбез. Шулай бит, алар кыюлар, алар һәр вакыт безнең яклаучыларыбыз, саклаучыларыбыз. Шуңа күрә дә апаларыгыз, сиңелләрегез, барыгыз да хөрмәтле ир-атларыбыз, хөрмәтле Фәнил Исламович, безнең Сәлман Галиевич бик тә хөрмәтле кешебез шушы җирлектә яшәүче һәм менә укучы егетләребез. Барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Без сезнең белән горурланабыз. Сезне яратабыз. Гел шулай матур булып калыгыз. Сәламәт булыгыз. Гел безнең саклаучыбыз, яклаучыбыз, ныклы терәгебез булырга язсын. Һәм менә нәкъ менә шушы сифатларга ия булган безнең ир солтаны Фәнил Ислам улы Галиевнең иҗат кичәсе бездә бүген. Бу кичәгә исем дә эзләмәдек. Чынлап та, шул кадәр шушы безнең кичәбез героена туры килә торган исем таптылар кызлар. Һәм менә шушы исем астында шушы исемне без бүген тулысынча ачарбыз сезнең белән берлектә. Без генә сөйләп торгач матур да булмас, ә без кыскача гына инде Фәнил абыйның биографиясенә тукталып алырбыз. Аның бездә булган китапларын сезгә таныштырырбыз. Һәм инде әлбәттә, аннан соң Фәнил абыйның безнең үзен таныштырабыз килә.
Әйе, 16 китап авторы булу җитди хезмәт. Бу китаплар күпме эзләнүне, йокысыз төннәрне таләп итә. Кичә барышында һәрбер китап турында аерым мәгълүмат бирелде. Ә хәзер без дә Фәнил Галиевнең китаплары белән якыннан танышып үтик. Язучының китаплары белән район үзәк китапханәсе хезмәткәрләре таныштыра.
Якташ язучыбыз бүгенге көндә Тләшчедә яшәп иҗат итүче Фәнил Ислам улы Галиевнең нәшер ителгән 16 китабы бар. Хәзер аларның кайберләре белән танышып китәрбез. Ирак һәм якын елларда дигән китап. Ул үз эшенә тарихи, драматик һәм детектив әсәрләрне ала. Елларның ираклары да, якыннары да кешеләр тормышында төрле эзләр калдыра. Якты эзләр, кара эзләр. Әйе, яшәеш искиткеч катлаулы ул. Әлеге китап авторы, танылган юрист һәм язучы Фәнил Галиев та үз башыннан кичергән, йөрәге аша үткәргән һәм ишетеп белгән хәлләр турында тәфсилләп сөйли. Аларда чын дөреслек, ачык хакыйкат, тормышның шатлыклары да, кайгы, борчулары да ярылып ята. Үтерүче якында гына йөри китабы. Повестьләр һәм хикәяләрдән тора. Фәнил Галиевнең юрист буларак та, язучы буларак та тәҗрибәсе җитәрлек. 10 еллар прокуратура органнарында эшләү чорында җинаятьләрне ачучыларның катлаулы да, хәвефле дә хезмәтенә багышланган күп кенә хикәяләр, повестьләр иҗат итте. Берничә мавыгып укырлык китап чыгарды. Безнең кулыбызда аның татар телендә чыккан беренче җыентыгы. Книга «Судьбы солдатские». Данная книга содержит повести и рассказы Фаниля Галиева. Закончилась война. Солдат возвращается домой, чтобы встретиться с родными, близкими, приобщиться к мирной жизни. Но мирная жизнь за годы войны изменились и не так просты, как кажется на первый взгляд. Натаит в себе много неожиданностей, крутых поворотов, и вновь солдату приходится ставить на поверку свою силу, стойкость, честность. В основу повести «Тайна лесного дома» положен случай, произошедший в послевоенные годы в одном из районов республики. Книга «Искать убийцу». Данная книга Фәниля Галиева включает в себя роман и повесть. Закрученность фабулы и неожиданные повороты сюжета, романтическая любовь позволит читателю получить удовольствие от прочтения книги. Книга «Отец». Данная книга известного писателя, заслуженного юриста Республики Татарстан Фаниля Галиева, включающая художественно-документальную повесть «Отец», десятая по счету. Автор на этот раз изменил привычному детективному жанру. Но книга от этого не проиграла, а может быть, в чем-то и выиграла. Ведь автор затронул в ней важную тему. Тему войны, семьи, отцов и детей. Так что читать ее интересно и молодым, и людям старшего возраста. Книга «Частный детектив». Герой произведения «Частный детектив» Гараев не просто умный и опытный сыщик, терпеливо идущий по следу преступника, но еще и эрудит, всесторонне развитый человек. Анализ фактов, неординарное мышление позволяет ему вникать в самые сокровенные тайны событий и человеческого сознания, что обеспечивает успех в раскрытии сложных и запутанных преступлений. Книга «На пути к истине» – это своего рода итог многолетней творческой деятельности писателя. Остросюжетный детективный роман, трогательные, почес откровенно жесткие психологические рассказы, поэмы и стихотворения из истории и жизни татарского народа, актуальные по содержанию памфлеты, очерки, зарисовки – все это держит читателя в постоянном напряжении и раздумье, открывая ему пути к тайнам человеческого бытия, к истине. Книга «О чем молчали звезды». «Увидеть и умереть» – таков основной сюжетный стержень романа. Когда-то поддавшийся соблазну и улетевший вместе с инопланетянами на другую планету молодой семьянин возвращается на Землю, чтобы увидеться с родными и близкими, и неожиданно попадает в круговорот сложных и опасных событий. Книга о разном в разных жанрах. Музы и право. Казалось бы, вещи несовместимые. Но есть люди, умеющие успешно их сочетать. К таким можно смело отнести автора этого сборника. Писателя Фаниля Исламовича Галеева. Юриста по образованию, ветерана прокуратуры. Прозаик. Автор 16 книг детективного, приключенческого, исторического и других жанров, он оказывается еще и поэт, человек, наделенный чувством юмора, тонкий психолог. В этом убеждаешься, прочитав его книгу. Книга «Тайна лесного дома». В данной книге содержатся повести и рассказы. Преступление. Каким бы оно ни было сложным и запутанным, добро всегда торжествует над злом. Следующая книга – «Рассказы исследователя Сомова». Сборник рассказов Фаниля Галеева – это повествование о нелегком труде следователя. Книга предлагается широкому кругу читателей. В сборник рассказов Фаниля Галеева «На перекрестке судеб» включены такие рассказы, как «Вот придет с войны папа», о воспоминаниях писателя о военных годах, о первой встрече с отцом, вернувшимся с войны. Рассказ «Последнее свидание» посвящен светлой памяти Нургаяна Минихановича Миниханова. Поэтическая тетрадь под названием «И в памяти, и в сердце» – первая проба пера писателя в поэзии. Как и в своих прозаических литературных произведениях, автор пишет о разном – о прошлом и настоящем, любви, космосе, море, и в каждом стихотворении есть своя философия и свое видение жизни.
Китап автор гына түгел, Фәниль Исламулы 80-ге якын картина авторы да. Китапханада урын алган күргәзмәдә авторның бик күп картиналары урын алган. Шунысы да игътибарга лаек. Алар бер генә төрле жанрда түгел. Тиләшенең байтак истәлекле урыннары, табигаты, кешеләре сурәтләнә бу картиналарда. Кеше белән күбрәк аралашкан саен, аның турында күбрәк белеп шаккатасың. Картиналар, повесть хикәяләр, шигырьләр генә түгел. Фәнил Галиев җырлар да иҗат итә икән. Ә хәзер әйдәгез, аның белән булган әңгәмәне тыңлап үтик.
Язды мен кішкене шағында болып, көзі башлаған менің де. шул даже 4-5 классларда оқығанда оқ кішкене ғана шығырлар, әкиятлер, кішкене мына шундай әсерлер яза башлаган ем. Ну, алар белән, конечно, ярак иде булмады, шул оқытучылар укыйлар инде, классташлар, дуслар укыйлар. Шуның белән мин мавыгып киттем, шулай матбугатта чыга башлагач әсерләр. Аннан соң инде теге шул укып чыккач, эшли башлагач, әзрәк зурайгач, акыл кергәч. Вот аннан соң инде мин аның күбрәк вакыт бирә башладым. Аннан соң менә ул тикшүче прокурорша бик истәрекле, гыр үзгәреп тора, тормыш вакыя артыннан вакыя. Көн сайын ниндер кызыклы вакыя булып ала. Алар синең гыл урашып бара йөрәгендә, аңында аларга бит ничектер бит индердеге шыгым килә аларга, билеге аларга, иркенлек килә аларга. Вот. Менә шул исәптән кайнамаласында утырасында, менә шул Мухай Тагаля берген сәләт тә булгандыр инде. Шуның белән туа инде әсәрләр, хикәяләр, шигырьләр, повестьләр.
Менә сезнең баштагы әсәрләр чынлап та шушы детектив жанрында язылган. Менә хәзер китапларда, соңгы китапларыгыздан ниндирәк проблемалар күтәрелә?
Менә беләсезме, шул 90-нчы еллар инде. Тормыш үзгәрде бик. Китап рыныгында дигәндә русча рынок бик күп алар тулды чит илдән килгән детектив китаплар белән, әсәрләр белән. Шул хәтта менә буквально батырдылар алар шул прилавкаларны так. Анда уже халык туя башлады детектив жанрлардан. Аларга кирәк булгандыр инде тынчырак шундый менә йөрәккә яткан әсәрләр, темалар кирәк булгандыр. Мәсәлән, мәхәббәт, кешеләр ара мөнәсәбәтләре һәм бит тормышта бит бик күп башка кызык әйберләр дә шул ук, мәсәлән, табигать, космос, вот, кешеләрнең психологиясе, тормышлары, семья тормышлары, һәрберсенең үзенең проблемалары, үзенең яхшы, начар яклары да бар. Менә ничектер мин шундый темага мавып киттем. Һәм миңа бик кызык булып күренде бу тематика. Мин аны дәвам иттем. Аннан соң күчтем тарихи хикәяләргә, әсәрләргә. Чыкты минем, мәсәлән, татарлар турында китап, татар дела да аның яңа мәшһүр дней. Вот мин үземдә бик күп нәрсәләр белдем, бик күп материаллар туры килде миңа өйрәнергә, карарга, кешегә бик күп үземнең өчен яңалыклар таптым мин анда материалларда. Һәм аларды менә шул хикәя әйтеп язып, минем чыкты шундый китап «Татарлар, татар милләте» турында. Без бит белмибез безнең тарихны рәтләп. Татарлар бит практически татарлар Россияны гомер буе яклап яшәгәннәр, яклап, сугышып, дошманнарга белмәгәннәр Русияны басарга сөйләрендә татар монгольский иго, Золотая Орда, әнә кино чыкты, Орда дигән бик әшәке фильм чыкты, алар премия да бирделәр инде. А факт бит, менә татарлар һәр вакытта руслар белән бергә яшәп, һәр вакытта аларга ярдәм иткәннәр, һәр вакытта аларны яклаганнар. Нинди генә дошман килсә дә, тәгәр немецлар, тәгәр рыцарьлар киләме анда, поляклар киләме, шведлар киләме, Литва әсәрләре киләме, һәр вакытта алар иң беренче рәттә булып алар яклаганнар. Бер кашанда андый дошманлык булмады менә урыслар белән татар арасында. Мин менә шул идея узабыдым бүтән китапның иң башыннан азакка хәтле.
Аннары менә бу тарих белән кызыксынуы сезнең бит инде укытучыларның берсе дип әйтсәң дә аласыз. Түгәрәк кергәнсең Совет Хабибуллин.
Әйе, әдәби түгәрәк, түгәрәк.
Әйе. Ул да бит шулай тарихи романнар язучы. Шуннан да шундый мәхәббәт уянгандыр дип әйтәм тарих белән кызыксынырга.
Тәсир аның булды миңа. Һәм аңа бик шады менә бу китап турында. Ул инде тагы шуны белгеч булгач. Аның бит инде чит телләрдә чыкты китаплар чыкты. Алар мин өчен аның нидер профессор исемендә билдер түгел микән әле кайдар чит телдә. Шуңа күрә мин аңа бу китапны җибәргәч, ул бик яхшы фикердә калды. Укыгач, ну ул тагын да миңа
көч
бирде инде. Немене
қонақтар қойды.
Әйе. Давам итеп менә берничә поэма яздым шул шул тематика. Һәм исәптә әле бар бик яхшы гына сюжетлар.
Анара менә Фәнил абый, сезнең фикерегезчә ничек? Бүгенге матбугатта нәрсә җитешми? Мен сезнең карашыгызда беләсе киләдер.
Проза минемчә бик яхшы урында тора проза. Проза әсәрләре. Шын күңелдән әйткәндә шамы поэзия. Менә булган иттеге 20-нче елларны Маяковский заманында теге авангардизм дигән булган шундый бер тенденция, течение бу футуризмда анда кушылган. Шигырьләр ничек тирдеге, ну шамы менә әлен теге набор рәшәтмәсе набор слов менә. Набор слов бара, әлен сүзләр, шу әлен җөмләләр, җөмләләр шундый аңлап булмый нәрсә әйтәсе килгән авторнан менә дип менә шундый минем фикер бар. Ну бар, яхшы шагыйрьләр дә бар. Әйбәт язалар, әйбәт укыла, җиңел укыла, шундый җыр булып укыла. Ну менә соңгы вакытта мин барам журналларны, анда китапларны, анда шундый менә ничек тартырга миңа ошамаган стильдер буенча. Вот. А була проза буенча минемчә барса да үз урында. Ну менә шул авырлык бар инде зрак язучыларга игътибар юк. Просто менә шул хәтле кай вакытны гәрләнәсең. Үзеңә кирәк язарга, үзеңә кирәк бичәтләргә, үзеңә кирәк йөрегә артыннан барып сөйләшергә, акча түләргә, үзеңә кирәк сатыргансы бирәк гәрлеген язучы өчен сатып бирергә килеп тегә менә мин китап чыккан иде. Алмыйсызмы дип тә. Минемчә бик начар ни. Менә шулар исә калганда минемчә язучыларның да кайфләре төшә. Китап бик язмыйлар. Әле менә Язучылар союзында нам килде бер хат. Соңгы вакытта язучылар күбәйде, бик күп так нормаларында бузганнар уже, узып киткәннәр. Вот әсәрләр әс. Шуңа күрә бирәсең китаплар да әзәйде хәзер. Язарга симов юк, бернинде дә кызыксыну юк. Зарга. Язсаң да аны бит әле басалармы, юкмы? Мин ничектер туры әйтергә өйрәнгән фикерем. Минем һәр вакытта үземнең фикерем булды. Мин туры әйттем һәр вакытта, кай вакытта артагында усал мәкаләләр чыгарган идем, газеталарда, Фабзия Бәйрәм белән шул берлектә эшләп инде. Вот. Ну, андый кешеләрне яратмыйлар. Үз фикере булган кешеләрне яратмыйлар. Ул хәзер дә бар ул, аны бер кая китеп булмый. Аны яшереп булмый мәсәлән. Менә ул минемчә бик начар нәрсә. Конечно, кирәкме ортагын кыларга кирәкме, менә мин дип тегі Дон Кихот болып тегі жил тегі мәрімі соғышы белеге. Кирәкме, ну, өзіңнің фикірің, сен бар екен, сенің өзіңнің фикірің, өзіңнің қылқың, өзіңнің қарашың, так, нәрсе ғады, сен аны яқтарға тешар вақытта. Бір нәрсе қарам, еші қорып меші.
Язушылы, міне, шунды ішілер білен шығырләніп, картиналар язарға да
Немедәле музыкантта бит әле мин.
Ансы
әле битерә язам, сибезләрне язам. Менә картина ул, конечно, минемчен ул табыш мәк минемчен так. Кадим үземдә менә белмим, каян килде ул. Безнең нәселдә бар, шагыйрьләр бар, язучылар бар. Мәсәлән, менә шул ул Кыршат Замин, минем ирак булса туганым инде ул. Танзилә Шарафиева белән безнең туганлык бар. Вот минем абылар, апалар, әни ягымнан язалар, шигырьләр. Ләкин рәсемнәр юк иде. Бер вакытны абай апкайтты краскалар, акварель буялар апкайтты бер вакытны. Ясап куйды ниндер рәсем, мин аңа карадым да, ул чыгып киткәч, алдымда шул краскаларны үзем ясадым рәсем. Үземнеке миндән дә, мистер ясам, хәтерләмим мин хәзер. Бу хәзер кайтты да, алдан мин ачландым инде, кин нигә ясам ише краскаларны кулланым мин дип так. Арасын карады, арасын ибәт чыккан бер рәсем диде. Шуннан китте инде. Китте.
Сез бит инде майлы краскаларында кулланасыз.
Әйе.
Менә аның бит инде үзенең техникасы бар. Аларны куянда булса өйрәндегезме?
Әнә шуны өйрәнергә. Бу акрил краскасы бу. Акрил краска, синтетик краскасы ул тискидә. Акварель краскасы күбе булды. Су белән ите. Вот, мой белән мин нигә эшләмим. Эшләгән бар масляная краска белән, та. Эшләгән бар. Ну, ул оверка, оверол. Ул сак кибе. Аны көтергә кирәк ничек тирдеге менә.
Әйе. Шундә үзгәп
мин. Әйе, исләре чыганың кушыла ул ничек тирдеге кай вакыт ямсы булып та. Колерлар шундә чыгатыр ямсыз. Шуңа күрә менә бу краска минем өчен бик тансык, акрил краскасы. Ул шулык май краскалары кебек инде ул. Вот, ләкин менә бик уңайлы. Торылган Волгоградта бар, Владимирда бар, минем Екатеринбургта бар картиналар, дуслар да. Мин бүләк итәм, мин сатканым юк беркемгә дә.
Алга таба менә бер шундый хыяллыгыз бармы тагын? Китаплар язу буенча башта фикерләр бар.
Ну, шын күңелдән әйткәндә, әзрәк орылғандыр, наверное, әзірек орылды. Алты китап ол бит. Не так себе. Бірер ел ел етемелі, онасын қорарыз.
Виктор Ахан, сізге.
Ир осылы ел бізі деген есім астында ұзған бұ әдәбе кеше, шыннан да есіміне тұры келе. Мен тілейші кішісі дей, Фәнил абай ғұрланып. Аның ижаты білен біз яқташылары да шексіз ғұрланабыз. Хәм алға табада ижат шешмәләрінің тулып ағуын, сайық мауын тіләп қалабыз. Сіз ұлқынларыбызда район өзәк китапханасында ұзған СССР хәм Татарстан Республикасы Язушылар Бірлігі әғзәсі, Татарстан Республикасының атқазанған юристы, хызмәт ветераны, прокуратура ветераны, 16 китап авторы Фәнил Исламұлы Ғалиев білән шырашудан репортаж тыңладығыз.